galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa galab khamiisa bisha May ee sanadka 2024-kana waa 9 waxaad naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Garabay Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a barnaamijka bandhigga v o a oo aynu ku eegayno dhibaatada xanuunka isu furanka ee dumarka ku dhaca.
habeen wakhti ay tahay 2:00 ayaa laysoo toosiyey. anigu waxaan u malaynayay in emergency laysoo toosiyey. waan soo orday isbitaalkii baan imid. waxaa dadkii oo dhan isbitaalka ku jiray waarka ayaa dibadda tognaa. gabadhaas waxaad gabadha soo seexiyey oo saxaradu go'nayd. markaa aan saxarada cishin karayn iyo kaadida labadaba.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo xalay magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya kulan kula yeeshay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed.
waxaan cadowga ku qaadnay guluf saddex goosood ah oo dhanka ciidanka, dhaqaalaha iyo fikirkaba ah. waxaa la xoreeyey deegaano fara badan iyada oo goobahaas shacabka ku nool ku dhaqanay ay maanta ku naaloolayaan nabadgelyo iyo dib u soo noqoshada adeegyadii dowladda ee ay muddo dheer u toghayeen.
waxaa kale aad dhegeysan doontaan dowladda Soomaaliya oo codsatay in howlgalka xafiiska siyaasadda ee qaramada midoobay ee Soomaaliya aan muddada loo kordhin marka waqtigu uu ka dhaco bisha December ee sanadkan 2024-ka. xubinta dooda gaaban, dhakhtarka weydi iyo qodobo kalena waad maqli doontaan hase yeeshee. intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. dowladda Mareykanka ayaa markii ugu horreysay waxay hakisay hub ay siiso Israa'iil tan iyo markii uu bilowday dagaalka Israa'iil iyo Xamaas sabab la xiriirta walaaca Mareykanku uu ka qabo duulaanka Israa'iil ay qorsheynayso inay ku qaado magaalada Rafax. Mareykanka ayaa marar badan si cad u sheegay inuusan taageersanayn duulaan ay Israa'iil rabto in si toosa ay ugu qaado Rafax oo ah magaalo ay ku nool yihiin 100,000 oo Falastiiniyiin ah oo intooda badanna hore uga soo cararay Gaza oo ay Israa'iil burburisay kuna dishay in ka badan 34,000 oo rayada. sarkaal sare oo ka tirsan Mareykanka oo codsaday inaan magaciisa la sheegin ayaa sheegay in dowladda Mareykanka si taxadir leh ay uga fiirsatay hubka ay siinayso Israa'iil iyadoo ka cabsi qabta suurtagalnimada in hubkaasi ay u adeegsato weerar Rafaxa. wasiirka arrimaha dibadda ee Qubrus ayaa sheegay maanta oo Khamiis ah in shiixinad gargaar bini'aadminimo ah ee ka tagtay dekad ku taalla Qubrus kuna sii jeedaa dekad yar oo macmil ah oo badda dul sabeynaysa oo Mareykanku ka dhisay Gaza ayaa waxaa gargaarkaas uu yahay kii ugu horreeyey ee la geeyo halkaasi. gargaarkani ayaa ah mid si aada loogu baahan yahay iyadoo qaramada midoobay ay sheegtay in dadka ku nool Gaza ay qarka u saaran yihiin macluul iyadoo ciidamada Israa'iil ay amar ku bixiyeen in 100,000 oo Falastiiniyiin ah laga daadgurayo magaalada koonfurta Gaza ee Rafax. horaantii toddobaadkan ayaa Israa'iil waxay dirtay taangiyo si ay u qabsadaan marinka Rafax ee u dhow Masar iyada oo xirtay marin muhiim ah oo loo baahnaa si gargaar markaasi loogu helo deegaankaasi. weli lama hubo in Israa'iil ay duulaan dhan walba ay ku qaadi doonto Rafax iyadoo ay socdaan dadaalada caalamiga ah ee xabad joojinta. Israa'iil ayaa waxay sheegtay in weerarka Rafax uu muhiim u yahay hadafkeeda ah burburinta kooxda Xamaas kadib weerarkii kooxdaasi Xamaas ay ku qaaday koonfurta Israa'iil Oktoobar 7-deedii oo ay ku dishay 1,200 iyadoo 250 kalena ay u afduubteen dhanka Gaza. Midowga Yurub ayaa sheegay in ay soo afjarayaan howlgallada tababarada ah ee ay ka wadaan dalkaasi Mali, taasi oo ka tarjumaysa xiriirka sii xumaanaya ee ka dhexeeya Midowga Yurub iyo dalalka milatariga uu ka arrimiyo ee ku yaala galbeedka Afrika. Xafiiska diblomaasiyadda ee Midowga Yurub ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in howlgalka uu dhammaan doono 18-ka bishan ee sanadkan. War-saxaafadeedkaasi ayaa waxaa lagu sheegay in muddo 11 sano ah howlgalkaasi uu tababaray ciidamo qalabka sida ah ee Mali iyo xubno ka tirsan G5 ee Saaxil oo ah ciidamo caalami ah ee loogu tala galay ka hortagga argagixisada. Midowga Yurub ayaa waxa uu hakiyeeyaa howlgalka sanadkii 2022 kadib markii Mali ay sheegtay inay ka baxayso G5 Saaxil. Kooxda Daacish ayaa waxay sheegtay mas-uuliyadda qarax ka dhacay waqooyi bare ee waddanka Afghanistan, kaasi uu lagu dilay saraakiil booliis ah oo qayb ka ahaa ololaha ka hortagga geedaha muqaadaraadka. Qarax mooto lagu soo xiray ayaa waxaa lala beegsaday roondo ka tirsanayd ciidamada Taliban ee ku sugnaa magaalada la yiraahdo Faizabad ee gobolka Badakhshan. Qaraxaasi ayaa waxaa ku dhintay kuna dhaawacmay 12 askari. Afhayeen waxaa wasaaradda arrimaha gudaha ee waddanka Afghanistan oo magaciisa la yiraahdo Cabdulmatin Ghani ayaa waxa uu sheegay in saraakiishaasi ay ku sii socdeen inay soo burburiyaan geedaha daroogada ee dhulkaasi. Kooxda Daacish ee Afghanistan oo ah kooxda ugu tunka weynka waxaa ka dhanka ah Taliban ayaa waxaa weeraro ay ku qaaday iskuullo, cusbitaallo, masaajid iyo weliba goobaha shiicada ee dalkaasi. Bishii Maars kooxdu waxay sheegtay in mid ka mid ah uu isku qarxiyay meel u dhow bangi Kandahar oo ay ku sugnaayeen rag Taliban aha si ay u helaan mushaarkooda. Warkiina dhegeystayaal, waa nagay taas. Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa si rasmi ah waxay uga codsatay qaramada midoobay inaan dib loo cusboonaysiin qaraarka tirsigiisu yahay 2,705 ee uu ku howlgalo xafiiska siyaasadda qaramada midoobay ee Soomaaliya. Qaraarkan ayaa waqtigiisu waxa uu ku egyahay bisha December ee sanadkan. Warbixin kooban oo codsigaasi ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaha V O A Cabdicasiis Barrow.
Warkan qoraalka ee la sheegay inuu ka soo baxay wasaaradda amuraha dibadda ee Soomaaliya islamarkaana lagu baahiyo internetka ayaa waxaa ka muuqda dowladda Soomaaliya oo golaha amniga ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ka dalbanaysa inaan la cusboonaysiin qaraarka uu ku furan yahay xafiiska UNSOM, kaasi oo ay hoos yimaadaan dhammaan mashaariicda siyaasadeed, kuwa amni iyo sidoo kale arrimaha bini'aadnimo ee qaramada midoobe ee ka wada dalka. Sida warqadda ka muuqata, Soomaaliya oo hadda ku jirta cutubka 7-aad ayaa doonaysa inay xaqiijiso in qaramada midoobe ay la garato inay gaartay xasilooni siyaasadeed iyo mid amni, sidaa darteedna loola macaamilo hannaanka dal si waafiya u madax bannaan, kaasi oo uusan joogin ergay ka socda qaramada midoobe. Sida uu qorshuhu yahay, xafiiskan ayay shaqadiisu dhammaanaysaa bisha Oktoobar ee sanadkan, waxaana Soomaaliya ay door bidaysaa inaan dib loo cusboonaysiin qaraarka golaha amniga ee uu ku furan yahay, kaasi oo ah 2,705. Golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaan ilaa iyo hadda ka jawaabin codsiga la sheegay inay u gudbisay Soomaaliya. Warkan oo lagu daabacay wakaaladda wararka Soomaaliya ee Soona ayaa dib looga saaray. Dhinaca kale, waxaan isku daynay inaan xiriir la sameyno wasaaradda amuraha dibadda. Ilaa iyo haddasa nooma suura gelin inaan helno. Xafiiska ay Soomaaliya dalbanayso in la xiro ayaa howlaha uu maamulo waxaa ka mid ah howlgalka ciidamada midowga Afrika ee ADMIS. Inta badan go'aanada iyo warbixinada Soomaaliya uu ka gudbiyana waxaa go'aan ku qaata qaramada midoobe. Cabdilcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo xaalayto magaalada Nairobi kulan kula qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi Kenya ayaa uga warbixiyey xaaladaha guud ee dalka, isagoo sheegay in dowladdiisu ay ka go'an tahay wax ka qabashada dhinacyada amniga, siyaasadda, dhammaystirka dastuurka iyo doorashooyinka. Hadalka Ra'iisul Wasaaraha waxaa soo dhaweeyey qaar ka mid ahaa bulshadii xaleyto uu la hadlay, kuwaas oo dhinacooda fariin iyo codsiba u gudbiyey dowladda Soomaaliya. Warbixin ku saabsan kulankii jaaliyadda Soomaalida iyo Ra'iisul Wasaaraha waxaa halkani noogu diyaariyey Washington oo soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Samakab.
Xamse Cabdi Barre oo la hadlay bulshadii ka qayb gashay kulankaasi ayaa u sheegay in sanad iyo bar kadib kooxda Al-Shabaab ay ciidan ahaan, dhaqaale ahaan iyo xag fikirba ay ku jebiyeen dagaalkii ay ku qaadeen shacabka ku nool deegaanada ay ka saareenna ay nabad ku naaloonayaan, isagoo u ballanqaaday inaysan salka dhulka dhigi doonin ilaa Al-Shabaab ay dalka ka sifeeyaan, sida uu hadalka u dhigay.
Waxaad xogogaal u tihiin in dalku uu muddadii lasoo dhaafay ku jiray dagaal qaran oo looga gol leeyahay wiiqidda awoodaha agagixisada Al-Shabaab iyo dabargooyntooda. Waxaan cadowga ku qaadnay guluf saddex goosood ah oo dhanka ciidanka, dhaqaalaha iyo fikirkaba ah. Waxaa la xoreeyey deegaano fara badan iyada oo goobahaas shacabka ku nool ku dhaqanay ay maanta ku naaloolayaan nabadgelyo iyo dib u soo noqoshada adeegyadii dowladda ee ay muddo dheer u toghayeen. Sanad iyo bar kadib waxaa markhaati ka tihiin in argagixisadu ay ciidan ahaan jabeen, fikir ahaan wiiqmeen, dhaqaale ahaan ay aad u liitaan. Muddo kadib waxa ay maanta shacabkeennu dowladooda ku taageersan yihiin, ku garab taagan yihiin la dagaalanka Al-Shabaab, ayaga oo ku dhiiraday in la iska ciribtiri karo cadowgaas. Taas lafteedana ay noqotay guul si gaar ah loo gaaray oo dhanka la dagaalanka aragtida. Haddaba waxaan idinku bishaaraynayaa in aanan guntiga dhiisha ka furi doonin ilaa aan dalka gebi ahaanba ka sifayno khawaarijta, oo aad dhowaanna guulo wax ku ool ah ay jiidaha hore ee dagaalka idinka soo gaari doonaan ilaah idinkiis. Run ahaantii iska tuurista heeryada cadowga argagixisada ee muddo dheer ku horgudbanaa himilooyinka nololeed iyo dowladeed ee shacabkeenna waa mid sooyaalka gobonnimo u dirirka Soomaaliya ku suntanaan doonta.
Ra'iisul Wasaare Xamse ayaa sidoo kale sheegay inay ka go'an tahay qabashada doorasho qof iyo cod ah, iyadoo aan dib loogu laabanaynin nidaamkii doorasho ee hore iyo dhammaystirka dastuurka oo uu tilmaamay inuu meel wanaagsan marayo.
Waxaa meel wanaagsan maraya qabyatirka dastuurka, innaga oo markii ugu horreysay in ka badan 10 sano ku guuleysanay afar cod inaan dhammaystirno afar cutub oo waaweyn oo dastuurka ah, ayna ansixiyeen 2 gole ee baarlamaanka. Kadib wada tashiyo lala sameeyey Soomaalida kala duwan iyo shacabka qaybihiisa kala duwan, waxaana rabaa inaan idiin sheego in ay naga go'an tahay dhammaystirka qabyatirka cutubyada harsan, iyada oo ay hormuud ka yihiin wakiilada shacabka ee baarlamaanka. Waxaa kale oo aan rabaa inaan caddeeyo mowqifka xukuumadda dan qaran ee ku aadan nidaamka doorashooyinka dalka. Waxaa naga go'an in aan meesha ka saarno nidaamyadii doorasho ee horay u soo jiri jiray, kuwaas oo sababay kala irdhow iyo kala fogaansho bulsho, oo aan ku beddelno nidaam doorasho oo dadku qofka matalaya ay ayagu si madax bannaan oo daah furan soo doortaan. Waxaan filayaa in aan doodi ka taagnayn, isla markaana aan wada higsanayno in aan ka guurno doorashadii ku dhisnayd tartanka beelo iyo reero kala abtirsanaya, oo ay koox waliba goonideed isu tolaysanayso, haddana codku iib yahay. In aan qabanno doorasho qof cad ah, kana guurno nidaamka aan ka soo warramay, waa naga go'aan iyo geedi dhaba. Sidoo kale dowladdu waxay ahmiyad gooni ah siinaysaa sare u qaadista iyo xoojinta adeega bulshada, aniga oo halkan ka faraya dhammaan hay-adaha kala duwan ee dowladda, gaar ahaan wasaaradaha inay u taagnaadaan hal iyo habeen waa adeegista muwaadiniinta Soomaaliyeed.
Kulanka ra-iisul wasaaraha uu la yeeshay jaaliyadda Soomaaliyeed ee Kenya ayaa waxaa soo qabanqaabiyey ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi. Maxamed Ismaaciil oo ka mid ah guddiga ganacsatada Soomaalida ayaa weydiiyey sida ay u arkaan hadalka ra-iisul wasaaraha uu jeediyey bulshada waxa uga baxay iyo fariinta ay dhinacooda u gudbiyeen.
Run ahaantii si fiican ayuu noola hadlay, wuxuuna noogu mahadceliyey haddaanu nahay ganacsatada ama bulshada ku dhaqan Kenya inaanahay bulshada ugu horreysay waddanka Soomaaliya maanta mar walba garab istaagto dhibaatadii la soo maray soddonkii sanaba. Haddana weli diyaar u ah in ay dowladda Soomaaliya garab istaagaan, ay tiirarka u aasaan ganacsiga halkan ay ku hayaanna ganacsi lamid ah waddanka Soomaaliya inay ka fuliyaan asagana uu ku soo dhaweeyey. Wuxuuna naga codsaday mar walba inaan garab istaagno, ka shaqayno xiriirka labada waddan sida xuduudkana loo furi lahaa, ganacsigana loo ballaarin lahaa, loogana fidi lahaa waddamada dariska, maadaama Soomaaliya hadda ay kusoo biirtay East African Community.
Idinka maxaad u jeediseen oo fariin ah ama codsi ah ra-iisul wasaaraha Soomaaliya?
Annaga ka ganacsi ahaan waxaan u jeedinay in dowladda Soomaaliyana ay arrimahaas ka qayb qaadato, xuduudka dheer aan Soomaaliya la leenahayna in dib loo furo, maadaama dadkeena waqooyi bari ku nool ay u dhowdahay dhanka Soomaaliya inay ayaga adeegyada kala yimaadaan, sida ganacsiga Muqdisho ay u dhowdahay Nairobi kaga dhowdahay, in xuduudkaas xoogga la saaro, dib loo furo, in xiriirka labada waddanna mar walba dowladda Soomaaliya ay xoogga saarto in sida haddu yahay si ka wanaagsan loo sii adkeeyo dhaqdhaqaaqyada ganacsiga xagga eraboorada iyo dekadahana loo fududeeyo iyo isdhexgalkaba.
Kulamadii aad la yeelateen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo wasiiradiisii la socday, maxaa idinkaga baxay?
Waxay nooga baxay dowladda Soomaaliya maanta jirto in dowlad ah dowlad jirto oo dhidibada u taagmeen, waddadii toosneedna qaaday, una baahan in la garab istaago lana taageero, ha noqoto xag dhaqaale iyo nin walba qeybad uu leeyahay, iyo ganacsatada Soomaaliyeed Kenya kaliya ma ahane, qurbaha joogto dhan inay ka sameeyaan waddanka Soomaaliya investments.
Kulanka ra-iisul wasaaraha uu la yeeshay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi Kenya ayaa imaanaya maalmo kadib markii uu dalkaasi booqasho ku tagay, iyadoo halkaasi uu heshiisyo muhiim ah kula seexday mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Kenya.
Warbixintaasina waxaa soo jeedinayay Cabdiqaadir Samakaaba. Halkaad ugu nagala socotaan waa Washington. Markana waxaad ku soo dhawaataan bandhiga V O A oo toddobaadkan aan ku eegayno dhibaatada xanuunka isu furanka ku dhaca dumarka. Ismaaciil Xuseen Farjar waa kan.
Inta badan 2 milyan oo haween ah ayaa la nool xanuunka fistula ama isku furanka dunida oo dhan, waxaana badankoodu ay ku nool yihiin dalalka uu hooseeyo daryeelkooda caafimaad. Haweenka xanuunkan la nool ayay soo food saaraan marxalado kala duwan oo cidhiidhi geliya noloshooda, taasoo keenta in ay go'doon ku galaan gurigooda, waxaa burbura qoyskeeda, waxaana dhacda in marar badan cidlo looga tago, taasoo ay ugu wacan tahay marxaladda nololeed ee ay gashay. Haddaba barnaamijkeenna bandhiga V O A toddobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa sheekooyin naxdin iyo murugo leh, marna yididiilo iyo rajo leh oo ka tarjumaya xaaladda haweenka la nool xanuunka isku furanka ee Somalilan iyo dadaalada socda. Sannadkii 2006, Dr. Ibraahim Siciid Qaws oo ah khabiir caafimaad oo waaye aragnimo durugsan leh ayaa xaalad murugo leh kala kulmay cusbitaal ku yaalla Somalilan kadib markii uu cusbitaalka jiifiyey haween la nool xanuunka fistula ama isku furanka. Goor ay ahayd 2 habeennimo waxaa la soo toosiyey Dr. Qaws, wuxuu filayey in loogu yeeray xaalad caafimaad oo degdeg ah. Hase ahaatee wixii uu indhihiisa ku arkay waxay wax weyn ka beddeleen xirfadiisii iyo hammigiisii.
Habeen waqti ay tahay 2 ayaa laysoo toosiyey. Anigu waxaan u malaynayay in emergency laysoo toosiyey. Waan soo orday isbitaalkii baan imid, waxaa dadkii oo dhan isbitaalka ku jiray waarka ayaa dibadda tognaa. Gabadhaas waxaad gabadha soo seexiyey oo saxaradu go'nayd, markaa aan saxarada cishin karin iyo kaadida labadaba. Isbitaalkii caadiga ahaana waxaa ku jira dad caadi ahood. 2 habeennimo ayaa waxaa laygu yidhi ama annaka iminka naga rar meesha ama iyada naga saar. Waxay igu adkaatay 2 habeennimo si aan u kala saaro meel kasta oo kale oo qofka la geeyaana dhibteeda ayay leedahay.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Qaws oo V O A u waramay 3 sano kadib markii ay dhacdadaasi la kulantay. xanuunka fiistula ama isku furanka waxaa keena duruufo kala duwan oo ay ugu caansan tahay in uu hooyada ku dhici karo xilliga ay umulayso haddii aanay helin gargaar caafimaad, waxaana xilligan soo gaadhi kara dhaawac sababa inay isu furmaan meelaha ay maraan saxarada iyo kaadidu, taasoo horseedi karta in aanu bukaanku xakamayn karin. duruufahaasi waxay keentaa in haween badani ay ku go'doomaan guryahooda, ogowna dadka ugu badan ee xanuunkani uu haleelo ayaa ah dadka danyarta ah ee aan awoodin in ay raadsadaan daryeel caafimaad. dhacdadani waxay ka markhaati kacday sida loogu baahan yahay in la yegleelo xarun caafimaad oo u gaar ah haweenka la nool xanuunka isku furanka ama fiistula. Dr. Qaws, oo ka duulaya baahida aadka u daran ee loo qabo daryeelkan gaarka ah, waxa uu bilaabay hirgelinta xarun u gaar ah fiistula oo la furay bishii Oktoobar ee sannadkii 2008.
Waxa markaa ay adduunyadoo dhan isku raacsan tahay fiistula inay yeelato xarun gaara. Waa kow, ma helaysa dhibaatadaas lama kulmayso. Waa laba, moral support markay kuwii kale ay qabaan ayay maaragtay ay ka fududaanaysaa hawsheedii. Haddaan ku soo noqdo, 5 Oktoobar ayaan markaa xaruntii waxaan waqti dheer soo marnaba aanu furnay iyadoo oo runtii qabyo ah baahida jirta awgeed. isbitaalka waxaan ku tala galnay inuuna noqon mid hay-ad ku xidhan, inuuna noqon mid barja dibad looga raadiyo, inuu noqdo mid isku filan oo iswada isagu oo dadkeena loqolku wadaan, waayo hay-aduhuba wax masaakiin laga soo ururiyo bay noola yimaadaan. inakuba waan karnaa, yes, waan karnaa.
Somaliland waxa ay ka mid tahay meelaha ay haweenkeedu halista ugu jiraan in uu xanuunkani ku dhici karo, sababtoo ah in ka badan 76% haweenka Somaliland waxa ay weli ku umulaan guryaha, sida lagu sheegay xog ururin ay baahisay wasaaradda caafimaadka ee Somaliland sannadkii 2020. inkasta oo aan xog sugan laga hayn tirada rasmiga ah ee haweenka la nool xanuunka fiistula ama isku furanka, haddana dowladda Somaliland ayaa ku qiyaastay in 1.7% haweenka Somaliland ay la kulmaan xaaladda isku furanka ama fiistula xilliga dhalmada. Fiistula ama xanuunka isku furanku ma aha mid ku dhaca haweenka xilliga dhalmada oo keliya, hase ahaatee qaarkood ayaa ku dhasha, sida gabadha lagu magacaabo Hibo oo xanuunkan ku dhalatay. Hibo kuma ay soo raaxaysan nolosheedii carruurnimo sababtoo ah duruufta ay ku sugnayd ayaa u diidaysay. waxay ii sheegtay in iyada oo jecel in ay carruurta la ciyaarto, in haddana xanuunka isku furanka ee ay la noolayd in uu boog madow ku noqday nolosheeda.
waxaanan ahay gabar yar oo dhibaatadan fustulaha qabta. iguma dhicin, ani waan ku dhashay, da'deeduna waa 16 jir, intaasoo sanana waan qabay, maadaama xanuunkan ma aan lahayn inta aad adduun ku nooshahay dhaqtar kaa daweeyaad heli ama qof kula mid ah iyad saada arg, aniga oonan ogeyn oo guriga hooyadii jooga oo maxaydaani anan ciyaalka ila mid ah raacayn oo iyagu halkaasu ciyaarayoon, ani ciyaartaas ka jecelay inaan ciyaaro, haddana anan ku biirin oon iska xajinaayo, maxay tahay waxaasna waa dhibta i haysata.
Hibo ayaa sheekadeeda v o a la wadaagtay iyada oo 16 jir ah, xilligaas oo ay ku sugnayd cusbitaalka Borama National Fistula Hospital ee magaalada Borama, waxayna xilligaas heshay qalliinkeedii ugu horreeyey iyada oo rajo weyn ka qabtay in ay maruun ka baxdo xaaladdii adkayd ee ay soo martay.
maadaama marka aan yaraa oy hooyadii faraa igu haysay uma malaynaynba inay waxaana dhib leedahay, hadda markii ani aan kacadti noqday een cawrad noqdayna wayba ay carcaarisay, qof ma raaci karo, guri kala ma seexan kari, meel kasta haddaan maro muba mari karayba, anigiibaanan jecelaynba inaan maro, dadkoo ii jecel inaan maro oon meel tego oon raaco ayaanan ani tegeyn, hadduu qof xaggaas iska marayo oonan ogeynba uu iska san iska idhaasankiisa waxaan moodi xanuunkaasna waa xanuun aad iyo aad u dhibaato badan. xanuun maaha qof aad la socon kartid ama aad qof walaalkaa oo ku jecel oo kaalay kule aad raaci kartid. insha allah haddana waan ka bogsanaynaa, imakana qalliin maan galay, ilaahay waxaan ka rajaynaa inaan caafimaado, caafimaad badan baa ii korday, waxaana niyadaana ii dhisantay intaan halkan imiday, anna waxaan rajaynaa inaan salaada ilaahay daahir ku tukado.
14 sano kadib, Hibo nolosheedii way isbedeshay, waxay heshay daryeel caafimaad, kadibna tababaro caafimaad ayay qaadatay, waxayna haatan noqotay sarkaal caafimaad oo ka howlgala isla cusbitaalkii ay daryeelka caafimaad ka heshay. Hibo waxaa ku soo hirta isla haweenka ku jira xaaladdii adkayd ee ay soo martay, waxay u fidisaa daryeel caafimaad, marna waa tusaale nool oo rajo u abuura gabadh kasta oo aaminsan in aan laga dawoobi karin xanuunkan. Dr. Nasra Ibrahim oo ah sarkaal sare oo ka tirsan cusbitaalka Borama National Fistula Hospital, isla markaana ah dhakhtar qalliimada ku sameeya haweenka la nool xanuunka isku furanka, ayaa sawir ka bixinaysa waxa uu soo kordhiyey hirgelinta goob caafimaad oo u gaar ah dadka la nool xanuunka isku furanka.
Horta tako waxa weeyaan beeshinka waxqabadka aan gaadhnay ama heerkaan gaadhnay waxaa kamid a in beeshinna aada u fara badan, ilaahay baa wax bogsiiyey, qaliinkii ku sagsagfiroobeen ay ku fiicnaadeen, kabacdina loo diray guryahoogii iyagoo aada u fiican. talabaad waxqabadka labaad ee nagu soo kordhay waxa weeyaan in awareness-ga awl wuxuu ahaa un intan awdalayo waxyaalahaasi, laakiin iminka uu gaaday meel kasta oo Somali community ay joogto uu gaaday awareness-gaasi. kabacdina ina ogaadeen in xitaa oo markii hore aaminsanayn in xanuunka la daweyn karin oo meel kastay joogaanba, iminkana ay ogaadeen in xanuunku wax la daaweeyey yahay, noogana yimaadaan meel kasta afka Soomaaliga uu ka jiro.
dadaalada lagula dagaalamayo xanuunka isku furanka ee ka socda Somaliland, gaar ahaan cusbitaalka Borama National Fistula Hospital iyo cusbitaalka kale ee Edna Maternity Hospital ee ku yaalla magaalada Hargeysa oo kaashanaya dhinacyada kale ee ay arrintani khusayso, ayaa horumar ballaadhan ka sameeyey dagaalka ka dhanka ah xanuunka isku furanka. Dr. Nasra ayaa v o a u sheegtay in ay qalliimo u sameeyeen boqolaal haween ah oo ku kala nool gobollada kala duwan ee ay Soomaalidu degto, waxayna ku dooday in ay ku guulaysteen in ay gobolka Awdal iyo gobollada la jaarka ahba ka cidhib tiraan haweenka xanuunka isku furanka la noolaa wakhtiga dheer.
Innagoo ka tirtirnay fistolada ama isku furanka sida loo yaqaanaba, laga tirtiray gobolka Awdal, Salal, Gabeeley, Maroodi Jeex iyo Burco, kuna rajo weynahay inaan sii soconno oo welidaba intii aan ka tirtiri karno oon awoodi karno, taasoo noo suurta gelisay. Markii hore waxaa la train garayn jiray uun ama la tobari jiray mulusooyin dhaqameedka si ay u hagaajiyaan marka ay meelaha goobaha ugu yimaadaan gobolada oo kale ama hareerihiisa oo kale, gobolka hareerihiisa oo kale. Laakiin iminka waxaa nagu dhacday inaan tuulo kasta kasoo qaadno arday waxbaratay oo wax dhigasho leh oo cilmi leh aan kasoo gurno, loona furay kuliyad lagu baro qaybta umulisada oo si firiya loogu baro, kaasoo goob kasta oo Soomaalilandba ka yimaadaan waxaana lagu tababaraa halkan oo Awdal ah. Marka lagu tababarana kabacdina hooyooyinka loo diro goobahoogii oo weliba loo furo meel MCH ama xanaano si loo yareeyo ama loo ilmeed gareeyo loo tirtiro xanuunka fistolada oo si wada jir ah.
Dr. Nasra ayaa intaas ku dartay in ay sanad walba qalaan ku dhowaad 500 oo haween ah oo ka kala yimaada gobollada kala duwan ee Soomaalida. waxa aan weydiiyey haddiiba ay jiraan kiisas ka yimaada gobollada ay sheegeen in ay xanuunka ka cidhib tireen, balse waxay ii sheegtay in kiisaska ay helaan ay yihiin kuwo cusub. hase ahaatee ay dhif iyo naadir tahay waa sida ay ii sheegtay in ay arkaan tiro haween ah oo wakhti dheer la noolaa xanuunka fistula oo ka yimaada deegaanada ay ka cidhib tireen.
baasha fistuladu waxa weeye waa complication dhici kara obstetric oo qof walba oo dhalayana xaalad sugi karta weeyaan oo u kalahayn. marka haddii still dadkana ka sheekeynaya maaha intaasoke ku tiriyey ee laga ciribtiray, iyadoo waxaan ku helaa un farash iyadoo markii uun ku dhacday si aan ku daweyno, laakiin wax oldiya amana sii jiray ma jirto. laakiin wax new cases oo markaaba soo ilayn dhalmadii ma istaagiso moogtaa, markaa dhalmadayna waxaan la socota complicationa la socda weeyaan midmid waan helaa oo farash ah. marka laakiinse majority dadkan waxay ka yimaadaan qaybta bari ee qaybta oo bariga ayay ka yimaadaan, waxayna uga yimaadaan waxa weeyaan because of waxaa jira still guryihii baa weli socday lagu dhalo, oo waxyaalahan aan rabno inaan gaarsiino in trainingkan midwiferiga aan la sii wado oo ilaa dhulkaas la gaarsiiyo si ay waxyaalo badan uga badbaadaan. laakiinse still hawshii way socotaa qaybaha shisha. marka dadkiina waxaan laga soo ururiyaa meel kasta oo Somali community ay dhex taagan tahay ayaa laga soo ururiyaa. marka haddii aan inta ka dhammaystirnay dhulkaa kale ayay ka yimaadaan, diyaaradaa lagu soo qaadaa, marka waan qallaa waanan celinnaa. marka hawshu sidaas waaye.
Dr. Nasra ayaan mar kale weydiiyey jidka ay u soo mareen in ay guul ka gaadhaan la dagaalanka xanuunka isku furanka, waxayna ii sheegtay in tababarada, qalliimada iyo wacyigelintu in ay door aad u weyn ka qaateen. saaxiibada caalamiga ah ee doorka weyn ka qaata sidii wax looga qaban lahaa xanuunka isku furanka ama fistula waxaa ka mid ah hay-adda Fistula Foundation ee fadhigeedu yahay dalka Maraykanka, taasoo ilaa sannadkii 2009 ka shaqaynaysay arrimahan. Hay-addan ayaa ii sheegtay in ay si dhow ula shaqayso cusbitaalka Borama iyo weliba cusbitaalka kale ee Edna Aadan Maternity Hospital ee ku yaalla magaalada Hargeysa, kaas oo fuliya qalliimo kala duwan, dhinaca kalena tababaro u fidiya umulisooyinka si looga hortago xanuunkan. Lancy Bolacek, oo ah madaxa barnaamijyada ee hay-addan, ayaa ii sheegtay:
We also applaud the work of Edna Aadan. She's done terrific work, really. And training midwives, which is really, of course, fundamental to prevention of fistula. And it also saves the lives of so many mothers and babies.
Waxaan bogaadinayaa hawsha ay qabatay Edna Aadan. Hawlo wanaagsan ayay ka qabatay dhinaca tababarida umulisooyinka, taasoo run ahaantii lafdhabar u ah ka hortagga xanuunka isku furanka. Waxay sidoo kale badbaadisay nafo badan oo ah hooyooyin iyo caruurba. Sidaas awgeed, waxaan la shaqaynay labada dhinacba muddo dheer, ayay tidhi. Linse ayaa sheegtay in ay jiraan caqabado joogto ah oo soo food saaraya shaqooyinka laga qabto gudaha.
We think, you know, while awareness has been raised in certain parts of the Horn of Africa, we know that instability and conflict...
Waxaan u malaynayaa iyada oo wacyigelin badan laga sameeyay qaybo badan oo gobolka Geeska Afrika ah, haddana in ay weli jiraan xasilooni darro iyo khilaafaad, kuwaas oo ah caqabad taagan. Waxaan u malaynayaa in arrintaasi ay caqabad ku tahay in haweenku ay adeeg caafimaad oo tayo leh helaan, gaar ahaan xilliga ay uurka leeyihiin iyo dhalmadaba. Nasiib darro, weli waxaan arkaynaa tiro badan oo kiisas fistula ah oo ka dhacaya Soomaaliya iyo Somalilandba iyo gobolka Geeska Afrikaba. Sidoo kale waxaa jirta in saaxiibadayada guduhu in ay shaqo aad iyo aad u badan wadaan, hase ahaatee weli waxaa hortaalla in ay baahiyahaas daboolaan, ayay tidhi. Linse ayaa hoosta ka xariiqday muhiimadda ay leedahay tababarida umulisooyinka, iyada oo sheegtay in ay ka mid tahay tiirarka ugu muhiimsan ee ka hortagga xanuunka isku furanka. Tababarida umulisooyinku waa arrin aad muhiim ugu ah dagaalka aan kula jirno fistula. Waa ka hortag, waana badbaadinta nafaha. Shaqada ay waddo Edna Aadan ee tababarida umulisooyinku waa mid muhiim u ah arrintan oo runtii taabanaysa nafo badan, ayay tidhi. Linse ayaa sheegtay in shaqada ballaadhan ee socota in ay u baahan tahay taageero caalami ah si looga midho dhaliyo.
So our goal is really to continue to raise awareness of fistula as a critical issue, a critical need where we need funding in order to be able to do more.
Marka hadafkeennu waa in aan sii wadno wacyigelinta fistula oo ah arrin muhiim ah, waana meel aan uga baahannahay taageero dhaqaale si aan shaqo intaas ka badan u qabanno, una caawinno haween badan, u tababarro dhakhaatiir dheeri ah oo ay ku jiraan kuwa qalliimadu. Waxaannu inta badan ku tiirsannahay waa gacanta furan ee shakhsiyaad deeqbixiyaal ah oo jecel caawimada. Waxaan dareensannahay in ay weli jiraan haween badan oo la dayacay oo aan marar badanba laga warqabin. Waxaan dareensannahay haddii dad badani ay warkooda maqlaan in ay caawin doonaan shaqada adag ee ay hayaan saaxiibadayada gudaha ee Soomaaliland iyo kuwa kale ee gobolka Geeska Afrika, ayay tidhi. Dhegaystayaal, guud ahaan waxaa intaas inaga eg barnaamijkeennii bandhigga V O A ee todobaadkan.
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaana soo jeedinayay. Hay-adaha ka shaqeeya xogta dijitaalka ee qaaradda Afrika ayaa raadinaya hal suuq oo xogta dhowrsan ah oo ay isugu gudbi karaan xuduudahooda, taasi oo si weyn gacan uga geysan karta caqabadaha haysta ganacsiga qaaradda. Waxaana khubarada hanaanka dijitaalka salaasadii ay ugu baaqeen dalalka Afrika in ay sameeyaan islamarkaasina ay hirgeliyaan shuruuc ku habboon oo ilaalinaysa xogta dadka iyo ganacsigaba, kuwaasi oo horseedaya isbeddel ku yimaada guud ahaan qaaradda. Warbixin arrintaasi uu ka diyaariyey Maxamed Yuusuf waxaa soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Wakiilada dowladaha Afrikaanka ee xogta iyo weliba isgaarsiinta, ururada caalamiga ah, diblomaasiyiin iyo weliba khubaro ayaa kulan kule magaalada Nairobi toddobaadkan si ay uga wada hadlaan sida xogta kaydsan ay si xor ah waddan ilaa waddan iskaga gudbi lahayd iyadoo aanay halis gelin asturnaanta iyo weliba badqabkii dadku. wasiirka warfaafinta isgaarsiinta iyo weliba dhaqaalaha dijitaalka ah ee dalka Kenya, Yuliid Owalo, ayaa sheegay in Afrika ay u baahan tahay inay hagaajiso shuruucdeeda si ay ula tacaasho arrimaha isa soo taraya ee saaxadda dijitaalka.
What will enable African countries to remain relevant in the digital marketplace will be our level of creativity and
waxa u saamaxaya dalalka Afrikaanka ah inay muhiim u sii ahaadaan suuqa dijitaalku waxa uu noqon doonaa heerka curintayada iyo hal abuurka degdega ah aanshiyaha istaraatiijiyadeed iyo ka howlgelitaanka saaxada dijitaalka. Taasi waxay ka dhigan tahay inaynu u baahannahay inaynu sii wadno marka lagu saleeyo waxa ka socda deegaanka aynu ku howlgelayno. Eeg xeerarkeenna, siyaasadaheenna iyo shuruucdaba, ka fikir waxa aynu u baahannahay inaynu sameyno.
Warbixintii Lunda ee sanadkii 2023-kii ee ururka la socda xuquuqda xogta kombiyuutarada ku kaydsan amaba dijitaalka deegaanka iyo weliba waxyaabaha la wadaagay qaaradda Afrika ayaa sheegay in deminta internetka caqabadaha ku yimaada ilaalinta xogta, warka been abuurka, weerarada dhinaca internetka lagu geysto, dabagalka iyo weliba xoriyad la'aanta cabirista rayigu ay saameeyeen koritaanka iyo weliba sugnaanshiyaha hannaanka dijitaalka ah ee qaaradda. Khubarada ayaa sheegaya in xogta kombiyuutarada ku kaydsan ay door muhiim ah ka ciyaarto dhinac kasta, isla markaana in la wadaaga ay warka ka dhigayso mid aad loo heli karo, kordhinaysa iskaashiga, isla markaana ay fudaydinayso isweydaarsiga aqoonta, taasoo horseedaysa hal abuur iyo weliba koboc ku yimaada ganacsiga iyo weliba xidhiidhka ka dhexeeya dowladaha. Paul Russo waa madaxa kooxda ganacsiga ee Kenya oo ka shaqeysa 7 waddan oo qaaradda Afrika ku yaala. Waxa uu leeyahay ka wada xaajoodka wadaagga xogta iyo weliba ammaanku waxa uu muhiim u yahay ganacsiga ka shaqeeya meelo kala duwan oo ku yaala qaaradda Afrika.
This is not only a new area that we need to work together to bring to life, but I also think it's important for our own businesses to be sustainable.
Tani kaliya ma aha meel cusub oo aynu u baahanahay inaynu si wada jir ah uga shaqeyno si aynu u soo noolayno, balse waxa kale oo aan u baahanahay, waan u malaynayaa inay muhiim u tahay ganacsigeena inuu sii waaro wadnaha ganacsi kasta, gaar ahaan kuwa iyaga ku jira ka gaarka ah loo leeyahay waa xog, daacadnimo, kalsooni iyo ilaalinta xogtaasi.
Si xun adeegsiga xogta kaydsan ayaa warwar ku haysa dad badan, ganacsiyo iyo weliba dowlado guud ahaanba dunida. Xabsiduna waa sii soconaysaa si ay u dhaliso dooda ku saabsan sida ugu wanaagsan ee loo ilaalin karo, hawlgelin karo, loola socon karo, isla markaana looga faa'iidaysan karo xogta diyaarka ah. Safiirka xigeenka midowga Yurub ee Kenya, Urech Simek, ayaa leh in ilaalinta xogta ay u baahan tahay dadaal dunida oo dhan ah iyo weliba in meelaha bannaan loogu buuxiyo dariiqyo sharciya.
Collaboration between data protection authorities around the world is needed to advance the regional and global harmonization of legal and regulatory frameworks.
Wada shaqaynta ka dhaxaysa maamulada ilaalinta xogta ee adduunka ayaa loo baahan yahay si loo horumariyo iswaafajinta gobolka iyo tan caalamiga ah ee qaabdhismeedka sharci iyo hannaanka xeerarkaba. Hal aag oo muhiimad gaara leh ayaa ah badqabka xogta xuduudaha isaga kala goosta. Tallaabada koowaad ayaa ah xaqiijinta ilaalinta shuruucda xogta in meel la saaro. Tallaabaad ayaa sida caadiga waxay tahay in loo howlgeliyo si wax ku ool ah. Kuwani waa tallaabooyin muhiim ah oo ku aadan hal suuq oo dijitaal ah oo Afrika yeelato iyo ku socoshada meelo dunida ah oo si ammaana xogta laysugu dhaafsado.
Xilli helitaanka internetku ku sii kordhaya qaaradda ayaa qaarkood ay rabaan inay xogta isdhaafsadaan, halka kuwo kalena ay ka warwareegayaan inay tallaabadaasi qaadaan, iyadoo ay taasi ugu wacan tahay jiritaan la'aanta qaab dhismeedka sharci ee gobolka si loo hago wadaagista xogta iyada oo aan la jebin shuruucda qaranka. Khubarada dijitaalka iyo weliba xogta ee Afrika waxay rajaynayaan inay ka gudbaan siyaasadaha iyo weliba sharciyada caqabada ku ah wadaagga macluumaadka, iyadoo sidaasi ay tahay isla markaana ay yeeshaan sharci guud oo dhigi doona wadaagista xogta mid sahlan oo dhanka xuduudaha ka tallowsan.
Warbixintaas uu soo diray Maxamed Yuusuf, waxaa soo jeedinayay Cabdixakiim Maxamuud Sharwac. Hay-adda qaabilsan la dagaalanka musuqmaasuq ee Nigeria ayaa sheegtay in nidaamka bangiyada ee dalkaasi uu mas-uul ka yahay 70% dembiyada maaliyadeed ama falalka ah oo wax isdabamarinta la xiriira ee dalkaasi laga sameeyo. Guddiga dembiyada dhaqaalaha iyo maaliyadda ayaa qiimeyntaasi sameeyeen intii lagu guda jiray shir madaxeedkii bishii Maarj. Sanad kasta waxaa shacabka Nigeria ay soo sheegan 10,000 oo kiis oo khiyaano ah oo ay ku kaceen mas'uuliyiinta dalkaasi. Tusaale ahaan sanadkii 2022 ku dhawaad 440,000 oo kiis ayaa la diiwaan geliyay. Guddigu wuxuu sheegay in ay ka shaqeynayaan sidii arrintaasi wax looga qaban lahaa. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa noo haya Timothy Obizu. Waxaa soo jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Bishii Ebriil ee sanadkii 2022, Uje Ohori waxa ay ogaatay ganacsi dhalanteed ahaa oo ku saabsanaa arrimaha beeraha, kaas oo bixinayay dulsaar gaadhaya ilaa 300% maalgashi qaadanaya muddo 4 bilood ah. Waxay ku dhacday dabinkaas, waxayna maalgashatay $500, hase ahaatee dhammaan ganacsigaasi khiyaamo ayuu ku dhisnaa, waxaana isla markiiba la xidhay shirkaddii, waxaana la waayey aasaasihii. Waxaan isku dayey in aan furo mareegtii internetka. Waxaan arkayey lacagta iyo dulsaarkiiba, hase ahaatee wax intaas ka badan waan arki waayey, ayay tidhi. Waxaa jira boqolaal la mid ah oo hiiri oo lacagahooda ku waayey, kuwaas oo dacwada u gudbiyey booliska. Hase ahaatee waxay warbaahinta ka ogaadeen in isla shirkaddan lacagaha ka dhacday in ay sidoo kale bangi ka musuqmaasuqday lacag gaadhaysa $700,000 iyada oo xidhiir la leh sarkaal ka tirsanaa bangiga. Bangiga ayaa sheegay in aanay iyagu samaynin wax khalada oo la xidhiidha arrimaha shirkaddaasi. Waa tan mar kale Uche Ohiri. Markii hore waxaan u haystay kaftan sababtoo ah weligeed iguma dhicin. Waxaan isaga haystay in ay igu ciyaarayaan, hase ahaatee dhab ayay noqotay, ayay tidhi. Khiyaamada ayaa ku soo badanaysa nidaamka maaliyadeed ee Nigeria. Hay-adaha Nigeria waxa ay musuqmaasuqa iyo khiyaanada ay ku waayeen $200 million ilaa sanadkii 2020, sida ay sheegtay xarunta tababarka hay-adaha maaliyadda oo ah urur cilmi baadhiseed. Khubarada ayaa sheegaya in lacagaha elektroniga ah ee sii kordhaya iyo heerarka hubinta ee dabacsani in ay fursado badan siinayaan kooxaha ku lugta leh falalka musuqmaasuqa, iyo weliba iyada oo ay yar tahay in hay-adaha maaliyaddu ay baadhitaano ku soo oogaan kiisaska khiyaanada ah, taasoo ay ugu wacan tahay nidaamka xog isweydaarsiga oo aad u hooseeya. Isaaq Booti waa falanqeeye maaliyadeed.
The system is designed in such a way that its attempts to address corruption.
Nidaamkan waxaa loo qaabeeyey hab wax looga qabanayo musuqmaasuqa aan qarsoonayn. Waxaan u baahannahay in aan xoojino hay-adaheenna iyo hannaanka wax looga qabanayo si loo awdo goldoloolooyinka wax laga musuqmaasuqi karo, ayuu yidhi. Shirkadda la talinta ee KPMG ayaa sheegtay in 30% oo keliya bangiyada Nigeria in ay si buuxda u fuliyeen tallaabooyinka ka hortagga khiyaanada ee u ogolaanaya xaqiijinta qasabka ah ee aqoonsiga macaamiisha ka hor inta aan loo furin akoonno. Sanadkii 2022, Baanka Dhexe ee Nigeria waxa uu macaamiisha ka codsaday in ay ku soo wargeliyaan lacagaha khaldan ee la dhiganayo bangiga. Sanadkii hore, madaxweyne Bola Tinubu waxa uu bilaabay olole ka dhan ah musuqmaasuqa, wuxuuna ku baaqay in la taageero. Bishii Januari, guddida madaxa bannaan ee la socodka musuqmaasuqa ee Nigeria iyo guddida la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa sheegay in ay iska kaashanayaan la dagaalanka musuqa. Clifford Obraudu waa xogeyaha guddida madaxa bannaan ee la socodka musuqmaasuqa Nigeria.
We have our own constraints, just like every other organization. But we know that,
waxaa jira caqabado noo gaar ah sida urur kasta oo kaleba, balse guddi ahaan waxaan ognahay in aan samayno intii kraankayaga ah. Waxaan haysanaa koox aad u wanaagsan, ayuu yidhi. Laakiin Booti waxa uu leeyahay waa in hadalka loo beddelaa ficil.
Corruption is systemic, then we need a more systemic approach to fighting.
Musuqmaasuqu waa nidaam. Waxaan u baahanahay hab nidaamsan oo lagula dagaalamo iyada oo la adeegsanayo dhammaan hindisayaasha kala duwan. Waxaan u baahanahay in aan tallaabooyinka u qaadno si run ah. Waxaan leenahay guddida EFCC oo qaabilsan la dagaalanka musuqa waxay u baahan yihiin inay qaadaan tallaabooyin ka badan, inay shakhsiyaad kooban isha ku hayaan, waxay u baahan yihiin in ay dad badan dacwad ku soo oogaan, ayuu yidhi. hay'adda caalamiga ah ee qaabilsan ilaalinta dhaqaalaha ee lagu magacaabo Financial Action Task Force ayaa sheegaysa in Nigeria ay haysato ilaa bisha May ee sannadka soo socda si ay wax uga qabato dembiyada maaliyadeed oo ay ku jiraan maalgelinta argagixisada ama dhibaatooyinka kale ee ka dhex jira nidaamkooda, kuwaas oo adkeynaya in ganacsi lala yeesho Nigeria ama in ay la macaamilaan hay'adaha maaliyadda ee caalamiga ah. Mas-uuliyiinta Nigeria ayaa sheegaya in ay arintaas wax ka qabanayaan.
Adi aad ayuu mahadsanyahay, waxaana soo jeedinayay warbixintaasi Ismaaciil Xuseen Farjar. Halkaa dhegeystayaal weyn nagala socotaan waa Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waa kan Yaasin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegna booqashada ra-iisul wasaaraha dowladda Soomaaliya Xamse Cabdibare uu ku joogo waddanka Kenya oo kulamo waaweyn iyo heshiisyo wada jir ah oo in muddaha socday ay meel mariyeen soo golihiisa wasiirada qaar ka mid ah heshiisyadaasi ay qayb ka ahaayeen. Waxaa kale oo uu la kulmay madax sare oo ka mid a golaha doorashooyinka iyo madaxweyne ku-xigeenka waddanka oo ay ka wada hadlayaan iskaashiga ummadda Soomaaliyeed iyo guud ahaan ummadda Kenya, iyadoo ganacsatada Soomaaliduna ay habeenkii xalay casho sharaf u sameeyeen. Haddaba heshiisyada wadajirka ah ee guddiyadu ay sameeyaan oo kii saddexaad haatan la saxiixay muxuu kaga duwan yahay kuwii hore? Ma wuxuu soo kordhinayaa horumar mise kuwii horuu lamid yahay? Waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgelaya Aadan Maxamed Xasan, Aadan Yare oo ah aqoonyahanada dhallinyarada ee ku dhaqan waddanka Kenya ee arrimaha bulshada iyo siyaasadda ka faallooda, iyo Cabdicasiis Aadan Saalax oo isaguna ka faallooda arrimaha siyaasadda. Labada waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Aadan Maxamed Xasan. Aadan Yare,
yaasiino, waa mahadsan tahay booqashada rasmiga ee wasaaraha dalka mudane Xamse Cabdibare. Waa booqasho aad iyo aad miisaankeedu leedahay. Ra-iisul wasaaruhu shalay wuxuu kulan xasaasi ah la qaatay guddiga madax bannaan ee doorashooyinka dalka Kenya. Waa og tahay dadaallo fara badan uu ra-iisul wasaaraha wadaa oo ah guddigan sababaha ay ku kulmayaana waxaa ka mid ah Soomaaliya in ay u gudbi doonto one man one vote. Marka intaan one man one vote la gaarin, sidee looga cashar looga baran karaa? Sidee waxaan la isugu dabadiridi karaa? taasaa marka keenayso in guddiga doorashooyinka uu la qaato kulan heshiisan ee wada saxiixdaan. Kulankana waxaa ka mid ahaa shan ka mid ah golaha wasiirada oo iyagu lafdhabar u ah barnaamijkanna. waxaa soo dhiraandiriyey safiirka Soomaaliya ee halkan u fadhiya. marka waa guul aad iyo aad u weyn oo dowladda Soomaaliya ku tallaabsatay.
Cabdicasiis Aadan Saalax,
yaasiin, horta waad salaaman tahay. dowladda Soomaaliya markay talada Soomaaliya la wareegta 2022 ilaa iyo hadda waxay gashay 2,000 oo heshiis ah. 2,000 waxay noqdeen shadow agreement, midan waxba ka jirin. kamaduna kuwii heshiisyadii hore la galo oo ayuuna meel la mariyay ama wax dhaqan gala aysan ka jirin ayuu la mid yahay. marka waxay la mid tahay in shimbiraha heesa ay tahay heshiisyada ay galeen dowladda Soomaaliya iyo dowladaha kale.
yaasiino, wax badan ayay kaga bedelan tahay. ra-iisul wasaaraha sidiisu horta wuxuu sheegay in dalkan siyaasadiisu ay tahay mid asaga uu ku jana tagayo, maadaama taas marka aynu eegnay oo ra-iisul wasaaraha hadalkiisa aynu eegnay, marka tan tii hore way ka duwan tahay. kulankana wuxuu ahaa kulan aad iyo aad u xasaas u ah. qabanqaabadiisu ay aad u culus tahay oo in badan laga soo shaqaynayay. marka wixii horey usoo dhacay iyo kan mid isku mid maahan, iskuma dhabo. xitaa guddiga doorashooyinka madax bannaan iyo xuduudaha dalka Kenya waxaa ra-iisul wasaaraha uu ku wargeliyey inay dalka Soomaaliya imaadaan tababarro ka bixiyaan.
Cabdicasiis, ilaa iyo shan wasiir oo golaha ka tirsan Xamse ayaa heshiisyo ganacsiga iyo siyaasadda iyo kalluumaysiga iyo khayraadka kulli saxiixay oo dowladihii ay doonayaan in si degdega loo sameeyo islamarkaa xuduudihii laysku furo. miyaanay waxaasi kuu muuqan inay horumar dhaqaale tahay?
wax walba waxaa ka horeeya adigoo albakhri alif alif waxmaala jooga dadtu waxaan kakasha hadlayaa muxuu ahaa albakhra alif waxmaala dhigataa albakhra aan akhrina ka war. marka soomaaliya wasiiradu u wato ninkaneyto iyo la shaqaynaya la socdaan waxaa ka horreeya madaxweynaha heshiisyo badan soo siixo oo wadamo badan soo maray oo laba wadan oo cadowgiisi saaxiibkiisa buu la soo maray heshiisyo la siixday. inta wax ka meel mara male oo lagu fashilmay.
Aadan Yare, su-aasha aan kuwdi, heshiisyadani waxay ahaayeen heshiisyo aad u ballaaran oo aad moodid hal mar in meel laysugu keenay waxbarashadii, siyaasadii, ganacsigii, khayraadkii, waxaa wax la mida oo Kenya laga faa'iidayo ama wax laga faa'iidi karo marka la fiiriyo? maxaa kuu muuqda?
wax badan baa laga faa'iidi karaa. wadankan Kenya inuu joogno waxa weeye wadanka Afrika uu qanisan wax badan oo ma aragtay Soomaaliya hadda ma aragtay u baahan tahay ayaa aad ugu faa'iidi karta sida socodka ganacsiga mar hadii la furo oo xuduudaha la isku balaqo waxa weeye ma aragtay Soomaaliya gacmaha ma aragtay dhunkaneysa Kenya sidoo kale waxa aad hadii Kenya u baahan tahay waa kaluunka kaluun ma haysto waxa weeye ma aragtay anaga waxa u baahanahay waxa weeye waxyaalaha Kenya laga soo baxa in Soomaaliya la geeyo aqoonta in ma aragtay maxaa la dhigi jiray waxyaalaha aad ma aragtay 30 sano burbur ku jirnay tiknoolajiyada wadankan wadan horumaray waay
Cabdi Casiis heshiiska marka aad eegto isla su'aasha baan ku weydiinayaa dad badan oo Soomaaliyeed baa halka wax ku bartaan kuwa kala shahaadooyinkoodii waa la qiimeynayaa sida wasiirka waxbarashada Faarax Cabdiqaadir baa la socda waxyaabaha horumarka dalkii waa nala ka horeeya Soomaaliya waa burburtay waxa in laga faa'iideysto maxaa ku diidanta
siyaasinow system siyaasadeed Soomaaliya kama jiro Soomaali waa dowlad yar oo tabar yar oo jahwareersan oo cadawgeedii saaxiibkeedan kala galinayn interestkeedii interestantaan kala galinayn marka lama jaan qaadi karto East Africa waa wadamo hore u maray oo 130 sano ka hor soo tiran garay way heshiiskan waxaad ka soo bixi kara ma Kenya iyo Soomaali wax dhaxmari kara ma laha waxbarashada Soomaali markaan kaga soo qaado Soomaali education kama jirto laakiin Kenya dadku waxay barteen professors masters PhD holders ay joogan oo shaqo raadis laakiin Soomaali waxay ku bedelan kartaa ma laha waxbarashada waxaad ku badalayn dadkii waxa uu ku baran system shaqeynaya ma laha xadni walba wuxuu wataa shahaadooyin feeg ah oo maxaa Muqdisho loo jeedo
in aadan ugu dambeyntii dhalinyaro badan oo shaqo u baahan iyo dad badan oo Soomaali ah qaxooti oo dalka jooga iyo fursadaha ay ka heli karaan heshiisyadan adigu markaa ra'ayiga raacsan iyo maxaa xal u aragtaa
well yasino in fursadahan horta aad iyo aad ay maara Soomaalidu u anfacayaan especially dhalinyarada hadii dad aqoonyahanna ama tiknoolajiyada horumaray ma aragtay ka yaqaan dalkii ay tagaan waxaa way fursadan waxa ma aragtay aad iyo aad ugu fiican tahay dhalinyarada sida hadda ognahay waxa weey waxa ma hayaan shaqo aan ka badatay hadii qofkii maanta ma aragtay tiknoolajiyada la baro software-ka la baro ma aragtay dad ajnabi oo kale ma aragtay collaboration la sameeyay uu arko qofkii indhaha u furmanaya waxa noqonaya qof ma aragtay maxaa la dhigi jiray hore u socda mid kale dawladda Soomaaliya hadii aysan dariska heshiis aysan la galin marka hore de hore ma aragtay meelaha kale ma aragtay heshiis ma la saxan karto marka heshiisyadan iyo ma aragtay guulahan waweynka ee wasaaruhu ma aragtay uu yahay nabadoonku u yahay dalkii aad u anfacayaan
ugu dambeyntii Cabdi Casiis ganacsatadii buu la kulmay siyaasiyiintii buu la kulmay doorashooyinkii buu la kulmay ra'iisul wasaaraha iyo wafdigiisu arrimahaasi oo dhan iyadoo maskaxda aad ku hayso maxaad xal u aragtaa
wallahi dadka sheegaysa dad meelahan laga aruuriyo inta kare loo qabliyo in kan ra'iisul wasaaraha qasho qabtay ama qado qabtay kale aan ka qabgalay wax dhaqan galay wax ka soconaya ma la waayo Soomaaliya dowlad shaadu ayaa ka jirta oon tabar lahayn oon shaqeynayn heshiis laba kun oo heshiis bay gashay labadii sano ee joogtay mid ka shaqeynaya ma jiro ilaa hadda marka aniga waxaan taliyadan kula daabin lahaa in dowladdu madaxweynaha uu bedelo ama dowlad fiican oo nadiif ah oo shaqeynaysa uu noqoto
Yaasin Ciise Wadeer ayaana doodaasi gaaban soo jeedinayay halkaad wuu nagala socotaan dhigistayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka ka imaaneysaa washington idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a haatanna waxaan idin soo qabanayaa heestan uu qaado cabdi hani
Mugisu haddu qof yahay miyu laba qadaya wa mugisu haddu qof yahay miyu laba qadaya qabkiyo horto xaygayo ankayguna kuma qawadin adun baan kugu qalceemiyo qaybsamika ala qalbigu Mugisu haddu qof yahay miyu laba qadaya wa mugisu haddu qof yahay miyu laba qadaya
Rabbigaa
heestaasi qalbi qaybsameyn waxaa wadajir u qaaday Cabdi Xane iyo Yurub Geyo. Waxaan ugu dambeysay idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a. Intaan mar kale kulmi doono waa anigoo Ibraahim Xasan Daanduray oo idinle nabadgelyo.
Qirar marna hayga filan qalbiga kayda ku jecel.